Երբեք մտքովս չէր անցնի, ասում էր Շվեյկը, թե Բուդոյևիցիի ճանապարհը կարող է այսքան դժվար լինել. Դա ինձ հիշեցնում է այն դեպքը, որ պատահել է Կոբիլսի մսագործ Խաուրոյին. Մի անգամ նա մորանում հասնում է պալաց գարդանին և սկսում շուրջը պտտվել մինչև առավոտ, կարծելով, թե պատի երկայնքով է քայլում, իսկ պատը վերջ չունի. Մարդը հուսահատվում, առավոտյան դեմ բոլորովին հալից ընկնում է և սկսում օգնություն բղավել. Իսկ երբ ոստիկանները վազելով գալիս են, նրան հարցնում է, թե ինչպես պետք է գնա Կոբիլիս, իր տունը, որովհետև ասում է, արդեն 5 ժամ է քայլում եմ ինչ-որ պատի երկայնքով, որ վերջ չունի. Ոստիկանները նրան ձերբակալում են, իսկ նա ոստիկանական բաժանմունքում ամեն ինչ ջարդու փշուր է անում. Եֆրեյտորը ոչինչ չասաց և մտածեց. «Ախր ինչի համար ես ինձ պատմում այդ ամենը»։ Նորից սկսել է գլուխս եղել իր այդ Բուդեյովիցիով. Նրանք անցնում էին լճակի մոտով, և Շվեյկը սկսեց հետաքրքրվել, թե նրան շրջանում շատ ձկնորսներ են ձուկը որսում առանց թույլ տվության։
«Այստեղ բոլորը որսագողներ են», պատասխանեց Եֆրեյտորը. «Նրանք նախկին վախմիստրին ուզում էին խեղդել. Լճակի պահակը նրանց հետույքները դաղում է խոզաստևով լցրած փամփուշտներով, բայց բան դուրս չի գալիս, քանի որ շալվարների մեջ թիթեղ են դնում»։
Եվ Եֆրեյտորը հարևանացիորեն անդրադարձավ առաջադիմության թեմային, այն հարցին, թե մարդիկ մինչև ուր են հասել և թե ինչպես են իրար խաբում։ Ապա զարգացրեց մի նոր տեսություն, թե պատերազմը մի մեծ բարիք է ամբողջ մարդկության համար, որովհետև կարգին մարդկանց հետ սպանվում են նաև շատ սրիկաներ ու խաբեբաներ։
«Առանց այն էլ աշխարհում չափից շատ մարդ կա»,
ասաց նախորի մաստորեն։
«Բոլորի համար նեղվածք է. Մարդիկ չտեսնված շատ են բազմացել»։
Նրանք մոտենում էին Իջևանատանը։
«Այսօր շատ ցուրտ է», ասաց Եֆրեյտորը։ «Կարծում եմ, վատ չէր լինի մի գավաթ խմեինք. այնտեղ ոչ ոքի չասեք, թե ձեզ պիսեք եմ տանում»։ «Դա պետական գաղտնիք է»։
Եֆրեյտորի աչքերի առաջ հառնեց կենտրոնի ստացված հրահանգը կասկածելի անձանց և յուրաքանչյուր ժանդարմական բաժամունքի պարտավորությունների մասին, ըստ որի անհրաժեշտ է կասկածելի անձանց մեկուսացնել տեղական բնակչությունից և խստորեն հետևել, որ այդպիսիններին հաջորդ ինստանցիա ուղարկելը շրջանի ազգաբնակչության մեջ ավելորդ խոսակցությունների և ասեկոսների տեղիք չտա։
«Չլինի, թե ձեր բերանից խոսք թռցնեք, թե ինչ պտուղ եք»,
ասաց Եֆրեյտորը։
«Ոչ ոքի գործը չէ, թե դուք ինչ եք արել. խուճապի առիթ չտաք. պատերազմի ժամանակ խուճապը շատ վատ բան է. բավական է մեկը բերանից մի բան թռցնի, իսկ ույն կտարածվի ամբողջ շրջանում. հասկացա՞ք»։
«Ես խուճապ չեմ առաջացնի»,
ասաց Շվեյկը և հիրավի իրեն պահեց ըստ իր այդ հայտարարության։ Երբ իջևանատերը փորձեց նրա հետ խոսել, Շվեյկը հազիվ լսելի ձայնով ասաց.
«Ա, եղբայրս ասում է, թե մի ժամից կհասնենք պիսեք»։
«Ուրեմն ձեր եղբայրը արձակուրդի մեջ է»,
հարցրեց հետաքրքրասեր պանդոկապետը Եֆրեյտորին։ Վերջինս բոլորովին չշփոթվելով պատասխանեց.
«Այսօր նրա արձակուրդը վերջանում է»։
Երբ պանդոկապետը մի կողմ քաշվեց, Եֆրեյտորը Շվեյկին աչքով արեց ու ասաց.
«Գլուխը լավ եղեցինք, գլխավորը խուճապ չառաջացնելն է. պատերազմական ժամանակ է»։
Իջևանատուն մտնելուց առաջ Եֆրեյտորն ասել էր, թե մի գավաթ խմելը վատ չի լինի, սակայն այն ժամանակ նա չափից ավելի լավատես էր եղել, քանզի չէր նախատեսել, թե այդ գավաթների թիվը որքանի է հասնելու։ 12-րդ գավաթը պարտելուց հետո նա բարձրաձայն և վճռականորեն հայտարարեց, թե շրջանային ժանդարմական բաժամունքի պետը մինչև ժամը 3-ը ճաշում է և միտք չունի դրանից առաջ տեղ հասնել, մանավանդ որ դրսում բուք է. եթե պիսեք հասնեն երեկոյան ժամը 4-ին, ապա մինչև 6-ը ինչքան ասես ժամանակ կմնա. հիմա շուտ կամ ուշ գնալու միջև ոչ մի տարբերություն չկա. պիսեքը տեղից չի փախչի։
«Մենք պետք է ուրախ լինենք, որ նստած ենք տաք պանդոկում»,
եզրափակեց նա։
«Այս եղանակին ավելի վատ է գտնվել այնտեղ, խրամատներում, քան մեզպես նստել այստեղ, վառարանի մոտ»։
Կաֆելապատ մեծ վառարանը ջերմություն էր բերում, և Եֆրեյտորը հավաստեց, թե անհրաժեշտ է զանազան քաղցր ու թուն թրմողիներով արտաքին ջերմությունը լրացնել ներքին ջերմությամբ, ինչպես ասում են Գալիցիայում։ Իջևանատերը ուներ 8 տեսակ թրմողի, և նա նրանց հետ միասին սկսեց փարատել իջևանատան ձանձրույթը, իր տնակի շուրջը մոլեգնող բուքի աղմուկի տակ հերթականորեն ու անշտապ անուշ անելով թրմողիների բոլոր տեսակները։ Եֆրեյտորը բարձրաձայն ստիպում էր իջևանատիրոջը, որ իրենցից հետ չմնա, և մի գլուխ խմում էր, շարունակելով նրան մեղադրել, թե քիչ է խմում։ Բայց դա բացարձակ զրպարտություն էր, քանի որ իջևանատերը արդեն հազիվ էր կարողանում ոտքի վրա մնալ, շարունակ պահանջում էր, որ ինը խաղան, և նույնիսկ ասաց, թե անցյալ գիշեր արևելքից թնդանոթաձգության ձայն է լսել։ Եվ Ֆրեյտորը ի պատասխան զկրտաց.
«Այդ մեկը թող, առանց խուճապի. Այդ մասին մենք հրահանգ ունենք»։
Եվ սկսեց բացատրել, որ հրահանգ նշանակում է «վերջին կարգադրությունների հավաքածու»։ Այդ միջոցին նա բեռնից խոսք թռցրեց մի քանի գաղտնի շրջաբերականների մասին։ Իջևանատերը այլևս ոչինչ չէր հասկանում։ Միակ բանը, որ նա կարողացավ կմկմալով ասել, այն էր, թե շրջաբերականներով հնարավոր չէ պատերազմ շահել։ Արդեն օրը մտնել էր, երբ Եֆրեյտորը որոշեց Շվեյկի հետ ճանապարհ ընկնել դեպի Պիսեկ։ Բուքի մեջ երկու քայլի վրա ոչինչ չէր նշմարվում։ Եֆրեյտորը անդադրում կրկնում էր.
«Հուպ տուր մինչև Պիսեկ»։
Այդ բանը երրորդ անգամ ասելիս նրա ձայնը լսվեց ոչ թե խճուղուց, այլ ներքևում գտնվող ինչ-որ տեղից, ուր նա գլորվել էր ձյան վրայով։ Հրացանին հնվելով, նա մի կերպ դուրս եկավ ճանապարհի վրա։ Շվեյկը լսեց նրա խուլցի ծաղը։ «Կարծես սահադաշտ լինի»։ Մի րոպե անց նրա ձայնը նորից չլսվեց։ Նա դարձյալ գլորվեց դարալանջ նիվար, այնպես գոռալով, որ խլացրեց քամուս ու լոցը։
«Ընկնում եմ, խուճապ»։
Եֆրեյտորը այդ պահին նման էր աշխատասեր մրջյունի, որը որևէ տեղից ցած գլորվելով նորից համառորեն դեպի վեր է մագլցում։ 5 անգամ կրկնելով այդ վարժությունը և վերջապես հասնելով Շվեյկին, նա վհատված ասաց.
«Ես հիմա կարող էի ձեզ հեշտությամբ կորցնել»։
«Բարեհաճեցեք չանհանգստանալ, պարոն Եֆրեյտոր», ասաց Շվեյկը. «Ամենից լավն այն կլինի, որ մենք մեկ-մեկու կապվենք. այն ժամանակ իրար չենք կորցնի»։ «Ձեռնաշխտան ձեզ մոտ է»։
«Ամեն մի ժանդարմ պարտավոր է մոտը ձեռնաշխտա ունենալ»։
Ծանրակշիռ կերպով ասաց Եֆրեյտորը, սայթաքելով Շվեյկի կողքին։
«Դա մեր հացն է, հանապազորիա»։
«Դե որ այդպես է, եկեք իրար լծվենք»։ Առաջարկեց Շվեյկը։ «Փորձը փորձանք չէ»։ Եֆրեյտորը մի ճարպիկ շարժումով ձեռնաշխթայի մի օղակը ամրացրեց Շվեյկի, իսկ մյուսը իր ձեռքին։ Հիմա նրանք երկուսով իրար էին միացել, ինչպես Սիամի երկվորյակները։ Երկուսն էլ սայթակում էին, և Եֆրեյտորը իր հետևից Շվեյկին քարշ էր տալիս քարակույտերի միջով, իսկ ընկնելիս նրան ձգում տանում էր իր հետևից։ Այդ միջոցին ձեռնաշխթայի օղակները խրվում էին նրան ձեռքերի մեջ։ Վերջապես Եֆրեյտորը ասաց, թե այդպես շարունակել չի կարելի, և հարկավոր է անջատվել։ Իրեն ու Շվեյկին ձեռնաշխթայից ազատելու երկար ու ապարդյուն ջանքերից հետո Եֆրեյտորը հառաչելով ասաց.
«Մենք իրար կապված ենք հավիտյանս հավիտենից»։
«Ամեն»,  ավելացրեց Շվեյկը և շարունակեցին դժվարին ճանապարհը։ Եֆրեյտորին համակել էր անլուր մի հուսահատություն։ Երկար տառապանքներից հետո նրանք ուշ երեկոյին քաշեքաշ հասան Պիսեկ։ Ժանդարմական վարչության սանդուղքի վրա Եֆրեյտորը Շվեյկին վհատված ասաց.
«Մեր բանը բուրդ է. մենք իրարից չենք պոկվի»։
Եվ հիրավի նրանց բանը բուրդ էր։ Հերթապահ վախմիստրը մարդ ուղարկեց վարչության պետ Ռոտմիստր Քյոնինգին կանչելու։ Ռոտմիստրի առաջին իսկ խոսքը այս եղավ.
«Շնչեցեք դեմքիս. հիմա ամեն ինչ հասկանալի է»։
Իր փորձառու հոտառության օգնությամբ նա արագ ու անսխալ սահմանեց հետևյալ դիագնոզը.
«Ռոմ, կոնտուշովկա, չորտ, սնձողի, ընկույզողի, բալողի և վանիլողի»։ «Պարոն վախմիստր,
դիմեց նա իր ստորադրյալին. Ահա ձեզ օրինակ, թե ժանդարմը ինչպիսի տեսք չպիտի ունենա. Նման օյիններ խաղալ այնպիսի մի հանցագործություն է, որը կքննի ռազմական դատարանը. Մարդել ձեռնաշղթայով ինքն իրեն կապի կալանավորին և գա թունդ հարբած. Այստեղ մտնի այսպիսի անասունի կերպարանքով. Արձակեցեք դրան ձեռնաշղթաները. Եֆրեյտորը իր ազատ մնացած ձեռքով պատիվ տվեց.
«Էլ ինչ կա?»
հարցրեց նրան ռոտմիստրը.
«Համարձակվում եմ ձեկուցել, պարոն ռոտմիստր. Ձեկուցագիր եմ բերել». «Հենց ձեր մասին ձեկուցագիր կուղարկվի դատարան»,
կարճուկը տրուկ ասաց ռոտմիստրը.
«Պարոն վախմիստր, երկուսին էլ նստեցնել. Վաղն առավոտյան նրանց կբերեք մոտս հարցաքննության. Իսկ Պուտիմից եկած այդ ձեկուցագիրը նայեցեք և ուղարկեցեք ինձ իմ բնակարանը».
Պիսեկի ռոտմիստրը տիպիկ չինովնիկ էր, ստորադրյալների նկատմամբ խիստ և մինչև ուղնուծուծը բյուրոկրատ. Նրան ենթակա ժանդարմական բաժանմունքներում մարդիկ երբեք չէին կարող թեթևացած սրտով ասել. Փառք Աստծո, սև ամպը անցավ. Սև ամպը վերադառնում էր ռոտմիստր քյոնիգի ձեռքով ստորագրված ամեն մի նոր գրության հետ. Առավոտից մինչև երեկո ռոտմիստրը նկատողություններ, հիշեցումներ ու նախազգուշացումներ էր գրում և առաքում ամբողջ շրջանի. Պիսեկի բոլոր ժանդարմական բաժանմունքների գլխին սև ամպեր կախվեցին պատերազմի հենց սկզբից. Մարդկանց տրամադրությունն անտանելի էր. Բյուրոկրատական որոտները ճայթում էին ժանդարմների գլխին. Եվ շարունակ մերթ այս, մերթ այն վախմիստրի, եֆրեյտորի, շարքային ժանդարմների կամ գրասենյակային ծառայողների վրա շանթեր էին տեղում.
«Եթե մենք ուզում ենք հաղթել»,
ասում էր ռոտմիստր Քյոնիգը ժանդարմական բաժանմունքները կատարած իր տեսչական ուղևորությունների ժամանակ,
«հարկավոր է հասնել տրամաբանական վախճանի. Ան պետք է լինի Ա, Բն Բ»։
Նա իր շուրջը ամենուրեք դավադրություններ ու դավաճանություններ էր կասկածում. հաստատ համոզված էր, որ իր շրջանի ամեն մի ժանդարմ պատերազմական ժամանակին հատուկ մեղքեր ունի և որ նրանցից յուրաքանչյուրը այդ լուրջ ժամանակ քիչ զանցանքներ չի գործել։ Իսկ վերից, պաշտպանության մինիստրությունից, իրեն, ռոտմիստրին, ռմբակոծում էին հրամաններով և դիտել տալիս, թե ըստ զինվորական մինիստրության տեղեկությունների, Պիսեկի շրջանից զորակոչված զինվորները անցնում են թշնամու կողքը և Քյոնիգին խթանում էին, որ ավելի աչալուրջ է տևի շրջանի բնակչության լոյալությանը։ Այդ ամենը ծանր էր նրա համար։ Նա լավ գիտեր, որ երբ զորակոչված զինվորների կանայք իրենց ամուսիններին ճանապարհում են ռազմաճակատ, վերջիններս նրանց խոստանում են, թե թույլ չեն տա, որ իրենց սպանեն հանուն թագավոր կայսեր։ Սևադեղին հորիզոնները ծածկվում էին հեղափոխության ամպերով։ Սերբիայում ու Կարպատներում զինվորները ամբողջ գումարտակներով անցնում էին թշնամու կողքը։ Անցնատուր էին եղել 28-րդ և 11-րդ գնդերը։ Վերջինս կազմված էր պիսեկցիներից։ Այդ նախահեղափոխական ահեղ մթնոլորտում Բոդյանիից գալիս էին զինվորագրվածներ, կրծքներին արհեստական սև մեխակներ։ Պիսեկի կայարանով գալիս անցնում էին Պրագայից եկող զինվորները, որոնք հետ էին շպրտում այն սիգարետներն ու շոկոլադները, որ հորդատար վագոններում նրանց մատուցել էին Պիսեկի բարձրաշխարհիկ տիկինները։ Մի ուրիշ անգամ, երբ Պիսեկի կայարանով անցել էր մի երթային գումարտակ, մի քանի պիսեկցի հրեաներ, իբր թե զինվորներին ողջունելով, գոռացել էին.
«Հայլ, կորչեն սերբերը»։
Նրանց քիթ ու մռութը այնպես էին արնաշաղ աղարել, որ դրանից հետո նրանք մի ամբողջ շաբաթ փողոցում չէին երևացել։ Եվ մինչդեռ տեղի էին ունենում այդ դեպքերը, որոնք պարսույց էին տալիս, որ եկեղեցիներում ավստրիական պահպանիր տեր թագավորին հիմնի ամենօրյա երգեհոնային կատարումը պարզապես մի հնամաշ ոսկեզոծանք է և համընդհանուր երեսպաշտություն, ժանդարմական վարչություններից ստացվում էին ալա պուտիմ գրված արդեն հայտնի պատասխաններ, թե ամեն ինչ միանգամայն կարգին է, պատերազմի դեմ ոչ մի ագիտացիա չի մղվում. Բնակչության տրամադրությունն է առաջինի Ա, իսկ խանդավառությունը առաջինի Ա, առաջինի Բ։
Դուք ժանդարմներ չեք, այլ գորոդավոյներ,
հայհոյում էր ռոտմիստրը իր ուղևորությունների ժամանակ։
Փոխանակ ձեր զգոնությունը 1000%-ով բարձրացնելու, դուք հետ-հետե դառնում եք անասուններ։
Այդ կենդանաբանական հայտնագործությունից հետո նա ավելացնում էր.
Տանը պառկում եք փեչերի վրա ու մտածում. «Ձեր այդ ամբողջ պատերազմով հանդերձ լիզեցիք հետույքս»։
Դրան հետևում էր դժբախտ ժանդարմների պարտականությունների թվարկումը և մի դասախոսություն ժամանակակից քաղաքական դրության, ինչպես և այն մասին, թե անհրաժեշտ է լավ աշխատել, որպեսզի ամեն ինչ կարգին լինի։ Այնուհետև իդեալական ժանդարմի համարձակ ու պայծառ նկարագիրը տալուց հետո մի իդեալ, որի նպատակն է Ավստրիայի հզորացումը, գալիս էին սպառնալիքները, կարգապահական տույժերը, տեղափոխությունները ու հանդիմանությունները։ Ռոտմիստրը հաստատ համոզված էր, որ կանգնած է պետական շահերի պաշտպանության դիրքերում, որ ինքը ինչ-որ բան է փրկում, և որ ենթակա բաժանմունքների բոլոր ժանդարմները ծույլեր, եսասերներ, խարդախներ ու խաբեբաներ են, որոնք ոչնչով չեն հետաքրքրվում, բացի օղուց, գարեջրից և գինուց, և հարբեցողությամբ զբաղվելու բավականաչափ միջոցներ չունենալով կաշառք են վերցնում, կամաց-կամաց, բայց հիմնովին սասանելով Ավստրիան։ Միակ մարդը, որին նա վստահում էր, իր ժանդարմական շրջանային վարչության վախմիստրն էր։ Սակայն սա էլ պանդոկում շարունակ այս օրինակ բաներ էր ասում. «Այսօր էլ մի օյին խաղացի մեր ծեր ապուշի գլխին»։